Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Komnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Presidenti Trump e quan fitore marrëveshjen për fluturimet Kosovë-Serbi. Në Kosovë vazhdon operimi jo ligjor i lojrave të fatit. Shënohet viktima e katërt nga një virus i ri që është përhapur në Kinë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur fitore marrëveshjen për vendosjen e fluturimeve të drejtpërdrejta mes Kosovës dhe Serbisë. Trump përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se marrëveshja u arrit përderisa të gjithë thoshin se ajo nuk mund të bëhej. Të gjithë thoshin se nuk bëhej dot, por për herë të parë në një gjenerat do të ketë fluturime të drejtpërdrejta midis Serbisë dhe Kosovës, një tjetër fitore, ka shkruar Trump. Arritjen e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për linjen ajrore ka cilësuar si historike dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shteteve të Bashkuara. Ditë historike jemi duke të kaluar të kaluarën dhe duke ndërtuar marrëdhënie normale mes fqinjeve, thuhet në një postim në Twitter të këtij këshilli. Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës kanë shkruar të hënën në Berlin një marrëveshje me aviokompaninë gjermane Lufthansa për të hapur linjen ajrore Prishtinë-Beograd. Kjo letër e interesit është nënshkruar në ambasadën amerikane në Berlin të Gjermanisë, tha për Radio Evropa e Lirë Esed Berisha, drejtori i Autoritetit Aviacionit Civil të Kosovës. Të njëjtën marrëveshje me kompaninë gjermane kanë shkruar edhe delegacioni i Serbisë nga Ministria e Ekonomisë. Tri raketa goditën zonën e gjelbër në Bagdad, ku ndodhen shumë ndërtesa qeveritare dhe misione të huaja, than burimet e policisë irakiane për Reuters. Dy prej dharan pranë ambasadës së SBA-s. Nga këto sulme nuk ka pasur plagosur, por vetëm dëme materiale, njoftoi kanali televiziv Al Hadath. Incidenti ndodhi një ditë pasi rifilluan protestat antiqeveritare në Irak, gjatë të cilave 6 irakian, përfshirë 2 oficer policie, u vranë dhe 10 u plagosën në Bagdad dhe qytete tjera. Protestuesit kundërshtojnë një sistem politik të cilin ata e perceptojnë si të korruptuar dhe që i mban shumicën e njerëzve të varfruar. 8 vende antare të Bashkimit Evropian kanë dhënë mbështetjen e tyre për një mision të mbikëqyrjes detare në ngushticën e Hormuzit. Ngushtica Hormuzit është një vend kalim për gati 1/3 e gjithë naftës që tregtohet nga deti. Belgjika, Danimarka, Franca, Gjermania, Greqia, Italia, Holanda dhe Portugalia mbështesin forcën e re, u thanë një deklaratë lëshuar nga Ministria e Jashtme e Francës. Masa vjen pas rritjes së pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë në xhirin persik dhe ngushticën e Hormuzit, thuhet në deklaratë, në cilën citohen incidente të shumta detare dhe jo detare. Kjo situatë ka ndikuar në lirinë e lundrimit dhe sigurinë e anijeve dhe ekuipazheve evropiane dhe jo evropiane në zonë për muaj të tërë. Ajo gjithashtu ka rrezikuar tregtinë dhe furnizimin me energji me pasoja të mundshme ekonomike në gjithë botën, thuhet në deklaratë. 4 persona kanë vdekur në Kinë nga një virus i organeve të frymarrjes. Virusi është përhapur në më shumë se 220 pacientë në disa provinca si dhe në Tajland, Japoni dhe Korenë e Jugut. Autoritetet mjekësore kineze me 20 janar konfirmuan se 15 veta nga personeli mjekësor ishte infektuar me koronavirusin e ri. Përhapja tek punonësit e mjekësisë tregon se virusi transmetohet më lehtë se sa mendoi më parë. Organizata Botërore e Shëndetit ka thirrur një takim urgjent me 22 janar për të diskutuar krizën dhe për të përcaktuar nëse shpërthimi i virusit është një emergjencë ndërkombëtare shëndetësore. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka dy afkoçet bëhet kryeminist i Kosovës duke formuar qeverinë e re të vendit, vlerësojnë në njohësi të zhvillimeve politike. Nëse ai nuk e arrin këtë, sipas tyre presidenti i vendit do ta embrojë mandatarin e dytë. Ata kanë mendime të ndryshme nëse Kurti mund të jetë mandatar në afatin e dytë ligjor. Megjithse pajtohen se kjo mbetet në diskrecionin e presidentit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka afat prej dy javësh që të formojë qeverinë e re të Kosovës, kryeministri së cilës do të ishte ai ose në të kundërtën mbetet në diskrecionin e presidentit të vendit Hashim Thaçi se kush do të jetë mandatari i dytë për formimin e qeverisë së re, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Pas propozimit të Albin Kurtit si mandatar për kryeministër të ri të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe dekretimit të këtij propozimi nga presidenti i vendit Hashim Thaçi, të cilin ky fundit e ka dërguar në kuvendin e Kosovës, të hënën ka nisur rjedhja a fatit të parë ligjor prej 15 ditësh për krimin e qeverisë së re të vendit. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që gjatë 15 ditëve të ardhshëm, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës mund të synojnë sërish që të konkretizojnë një marrëveshje për koalicion qeverisës. Në të kundërtën, si pasaj, lëvizja vetëvendosje mund të propozojë një qeveri të pakicës nga ana e saj me shpresën që t'i marrë 61 vota në kuvendin e Kosovës për të nisur mandatin qeverisës.
Nëse mbrenda këtyre 15 ditëve nuk kemi një marrëveshje me LDK dhe vendosjen për një koalicion dhe dyta ku qeveria Kurti e pakicës nuk do merrte votat e nevojshme në kuvendin e Kosovës, atëherë shkojmë te skenari i tretë, i cili ka të bëjë me mandatorin e dytë që e parashë Shtetuta Republikës së Kosovës, në kuadër të cilës tani i mbetet një rol më aktiv dhe më i përfshirë i presidentit të Republikës, ku më anë Shtetutës do të jepet mandati partisë të cilën e vlerëson presidenti i vendit që do mund të formojë qeverinë.
Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se gjatë dy javëve të ardhshme do të sqarohet nëse lideri vetëvendosjes Albin Kurti do të jetë ose jo kryeministri i Kosovës bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të 6 tetorit.
Tash është një lloj diskrecioni presidentit aty që nuk është shumë e qartë se presidenti pra a jep mandatin për të vetëvendosja, po që nuk është zoti Kurti, se patjetër zoti Kurti nuk mund të jetë për herën e dytë sepse partia mund ta nominojë pastaj dikë tjetër ose edhe mund ta jap pastaj kandidaturën tek partia e dytë apo partia e tretë, varësisht të kush me dëshmuese e ka shumicën e nevojshme në kuvend për me kriju qeverinë.
Por ndryshe mendon Krasniqi, si pasaj diskrecioni presidentit nuk e përjashton mundësin që nga lëvizja vetëvendosje të kërkohet mandatari për herë të dytë dhe që sërish të jetë Kurti. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës ka nisur negociatat për krijimin e një koalicioni qeverisës me njerë pas zgjedhjeve të 6 tetorit, ndërkaq pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 27 nëntor, ato nisën punën për harmonizimin e programit qeverisës. Megjithatë, për shkak të mospajtimeve të caktuara, ato ende nuk kanë arritur një marrëveshje, ndërkaq që negociatat tash për tash janë ndërprerë dhe ende nuk kanë ndonjë paralajmërim që mund të ketë ndonjë nismë për vazhdimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lojrat e fatit që nga maji viti 2019 janë aktivitetet ndaluara me ligj në Kosovë, por përkundër këtij fakti, policia thot se vazhdimisht has në organizime të